A Cyril, to je naše persona negativní. Vyplatí se mít i takovou personu, protože při dlouhých diskuzích o tom, jak máme co udělat, my potřebujeme taky vědět, jak to udělat nemáme, nebo spíš pro koho to dělat vůbec nechceme. Čili i Cyril je pro nás velice důležitá persona, přestože pro ní neděláme nic, tak ji musíme mít nějakým způsobem definovanou. Takže Cyril, prosím vás, tady ty obrázky, ty jsou někde vygooglený, nejsou to tedy obrázky skutečných lidí, které jsme potkali během našeho výzkumu. Další partneři, kteří se zúčastňují tohoto projektu, tak se zabývají něčím jiným, než jsou konkrétně staroušci. Jeden partner jsou to Španělé, se zabývají lidmi, kteří mají Alzheimera. No, ono totiž takhle, když máte evropský projekt, tak většinou musíte najít nějakou fintu, nějakým způsobem, takhle ty projekty podporují výzkum pro cílové skupiny, které nejsou ten mainstream, ten hlavní proud. Pro nás tedy hlavní proud nejsou staroušci a taky pro lidé, kteří mají Alzheimera. Alzheimera může mít někdo v nějaké škále, já nejsem doktor, takže já tomu tak přesně nerozumím, ale vím, že oni tomu dávají škálu od 1 do 10, přičemž člověk, který má Alzheimera 10, taky už je beznadějný případ, pro něj určitě nic dělat nebude, oni říkají, že to tedy dělají do nějaké 3. Jejich persona se jmenuje Manuela a oni také přišli na to, že tato Manuela potřebuje pečovatelku, která se jmenuje Maria. A krásně to popsali, my jsme tedy nějak udělali nějakou osvětu v rámci toho týmu a s použitím tedy Jakuba. A Maria tedy je taky pečovatelka, podobně jako Jiřina. Dále máme tady skupinu v Německu, která se zabývá s uživateli s nějakým postižením. Postižením buď motorickým, a nebo jako třeba v případě právě Evy, postižení zrakové. Eva je krátkozraká, nebo spíš slabozraká. Neznamená to, že je krátkozraká, znamená prostě, že všeobecně špatně vidí. No a pak máme ještě Emu, pardon. Tady to je Ema. A to je slečna, která tamto, co se to bylo předtím, takhle bychom ji chtěli mít, jo, ale ona vypadá v skutečnosti takhle, teda virtuálně. A tato Ema má poškození kognitivní, to znamená, ona trpěla úraz. Úraz mozku, měla autohavárii a teďka má třeba poruchu paměti, poruchu orientace a podobné věci. Čili my třeba v rámci našich domácích spotřebičů jí děláme různé pomůcky, jak nezapomenout se třeba přestat sprchovat. No, že ona třeba si vleze do sprchy a tam je to prostě 2 hodiny a nějaký nedojde, že by měla vlézt té sprchy. Čili jsou to takové jakoby komické momenty v životě těch person. No a teďka my tady o tom povídáme, jakože ty persony, že jsou strašně potřeba, že to je bezvadná věc, ale my jsme ještě nepřišli k tomu, proč je to pro nás tak zajímavé. A já vám to teďka řeknu. V každém týmu, který má na konci svého snažení vyrobit nějaký produkt, řekněme tedy produkt softwarový, tak je skupina lidí, kteří jsou ty guruové přes ty počítače. Teďka mlátí to do těch klávesnic prostě ve dne v noci a ty mají ten svůj specifický způsob myšlení. Já jsem je tady naznačil jako skupinku vývojář. Na druhém pólu té reality jsou cíloví uživatelé. A problém je v tom, že vývojář a uživatel nemají společnou řeč. Oni, ten vývojář to má tendenci vyvíjet jakýkoliv produkt podle sebe. To možná znáte mnozí z vás, když děláte nějaký produkt softwarový nebo jiný, tak potom třeba jediný, kdo ten produkt dokáže obsluhovat, jste zrovna vy, a kdokoliv jiný, když se k tomu dostane, tak to tak dobře neumí. A proto chytřejší týmy mají ještě, takže tady je červená šipka, že tedy spolu špatně komunikují, když budete mít trošičku chytřejší strukturu toho týmu, tak ještě řeknete dobře, my si pozveme specialisty, kteří budou odborníky na komunikaci právě s těmi uživateli. Tak, jako se to stalo třeba v tom našem projektu i2home. Čili my tam máme dvě skupiny vlastně. Jedni, to jsou ty vývojáři, dělají software, druzí se zabývají čistě komunikací a specifikací požadavků ze strany těch uživatelů. No, takže tady jako dochází k tomu, že krásně zafunguje komunikace, protože oni jsou na to specialisti s těmi uživateli, no ale dál. Oni to musí stejně pořád ještě předat, ty své poznatky, těm vývojářům. A tady je pořád ještě nedobrý přechod, prostě tady ta komunikace ještě pořád vázne. A teďka naštěstí tady máme ty naše personky. A to je způsob, a v tom jsou právě dobré, v tom vidíme tu největší přednost. Tohle to je způsob, jak sdělit těm vývojářům, kteří jsou z jiného světa, co mají vůbec dělat a pro koho to mají dělat. Správný případ tedy by mělo být to, že oni si to přečtou, po nějakých diskuzích to akceptují, adoptují ty své persony, nebo ty naše persony, těch uživatelských specialistů persony, a oni je znají. Jsou to jejich miláčci a oni to pro ně prostě dělají. Tohle to se naštěstí v našem případě stalo. Takže já třeba tady Ondra posledně říkal, jak má, když vyvíjí něco, jak má nad stolem pěkně obrázky Arnošta a Blanky a Jiřiny a jak to dělá přímo pro ně, tak to je přesně tak, jak bychom si to přáli, takhle by to mělo být. A ono je to i mnohdy vtipné, že? A čili tady najednou je zelená šipka a je to všechno dobře. Takže tohleto, i kdyby všechno ostatní, co tady budu povídat, byla průtoková znalost, tohleto je to, co bych se vám tady snažím sdělit, protože tohle to je právě to skvělé na těch personách. No, já vám teďka ještě ukážu nějakou motivaci, co je ten hlavní problém a co my řešíme v rámci toho našeho projektu. Takže představte si, že máte tedy sadu různých domácích spotřebičů. Dřív nebo později, doufám, že dřív, se stane, že tyto spotřebiče budou mít síťové rozhraní a budou spolu komunikovat. Každý s každým. A bude možné je i nějakým způsobem centrálně ovládat. A to je ten kus softwaru, který my tady v rámci toho našeho projektu tvoříme, nebo naši techničtí partneři. A my se tady dostáváme k novým možnostem, je to vlastně permutace všech možných ovládacích prvků, že vlastně, řekněme, přistoupím k televizi a skrz televizi budu moct ovládat lednici, nebo budu moct dělat spousty různých věcí. Jsou tady naprosto futuristické vize, jenomže ono to všechno je potřeba nějakým způsobem redukovat a je potřeba se zajímat o to, co potřebuje náš skutečný uživatel. Takhle to vypadá dneska. Že? Tohle to je obrázek, já zrovna teďka někdy o víkendu, mě zavolala maminka, já jsem za ní zašel a ona mě prosila, abych jí udělal něco s DVDčkem. Mají nové DVDčko a teď já jsem tam přišel a tady to jsem si vyfotil přímo u ní na stole. Já jsem vlastně nevěděl, jak to DVDčko mám ovládat, protože všechny tyhle ty přístroje nebo ty ovladače se tam nějak jako míchaly, já jsem nevěděl, který to zafunguje, teď to bylo přes nějaký různý kabely zapojený a jeden ovládal druhýho a já jsem nebyl schopný najít ani jak tam zesílim zvuk nebo zeslabit. Prostě to nefungovalo. A potom ten druhý obrázek, to je ovládač ústředního topení, to se mi zase povedlo, že mě zavolala babička. A říkala, že jí to topí ve 3 ráno a v 5 odpoledne už to přestane. A já jsem tady s tímhletím ovladačem půl hodiny zápasil a pak jsem to vzdal a říkal jsem, že musíme od toho najít manuál. A přestože se považuji za lepšího Arnošta v těchto těch věcech, tak jsem to prostě nezvládl. Takže to je naše motivace. My někdy se cítíme takto. To jsem se zrovna připadal, když jsem tedy dělal něco s tím DVDčkem. Náš cíl je tohleto maximálně zjednodušit a napasovat to na naši cílovou skupinu. Možná to znamená, že nebude jeden jediný ovladač nebo jeden jediný způsob, jak komunikovat s těmi spotřebiči. Možná budeme potřebovat několik různých. A proč několik různých? No protože máme sadu různých person, jo, a proto nám to krásně pomáhá v tom vývoji. Takže my bychom rádi, aby to bylo všechno samý dej, že jo. Je nejjednodušší, jak je to možné, přívětivé, jednoduše manipulovatelné, aby se to třeba dokázalo zotavit z nějakých nesprávných akcí, které ten uživatel udělá. No a to je náš cíl a to dělá tedy ten projekt. Jmenuje se i2home, je to Strep, tady to už Jakub nějakým způsobem říkal. Těch partnerů je tam dohromady 9. Dělíme je tedy na uživatelské partnery a technické partnery, je to zhruba půl na půl. A my tady na ČVUT hrajeme takovou dvou roli. My jsme ČVUT, čili technická univerzita, čili my se vyžíváme taky v tom, že si něco programujeme. Ale na druhou stranu jsme si řekli, my se zabýváme vědou nebo řekněme oborem HCI, čili Human Computer Interaction. A proto nás zajímalo být i na té druhé straně. My chceme být i ty uživatelští partneři. Čili my hrajeme tuhle tu dvou roli a velice nás to baví. Proto tady jsem schopen teďka třeba něco vám ukázat o těch personách. Je to velice, velice vtipná věc. Tak, teďka když teda k tomu nějakým způsobem přistoupíme. Abychom zahrnuli toho našeho uživatele do středu dění, tak jsme si šáhli k nějaké teorii, která už existuje a jmenuje se tomu to user-centered design. Čili prostředek pro správný návrh jakéhokoliv rozhraní, kde vycházíme právě z potřeb uživatele. Tak my je tak nějak zkoumáme průběžně, toho uživatele, ptáme se ho na všechno možné i nemožné a mnozí uživatelé nám říkají mnohem víc, než bychom si přáli. A jak je to o tom, jak navázat důvěru, jak navázat ten kontakt s těmi, v našem případě zrovna staroušky. Takže my se ptáme na takovéhle věci. My se ptáme, co oni jsou zač, jaké mají zkušenosti, čili co oni za sebou táhnou jako přívažek historie. To mnohdy má naprosto zásadní vliv na návrh uživatelských rozhraní. Určitě víte, že třeba Microsoft se teďka posnažil a udělal nový Office. A musím říct, že nejsou úplně úspěšný. Nedělal jsem si tedy žádnou studii, ale mnoho lidí, kteří byli zvyklí na starší verzi Office, která v sobě neměla tolik té usability a accessibility a podobných věcí, tak jsou nespokojeni s tím novým návrhem. Proč? Protože oni mají ten přívažek té historie. Oni vlastně očekávají určité postupy, jak dosáhnout k některým funkcím, a ty tam teďka nejsou, je teďka nějaký. Čili tohle to nás zajímá. My se ptáme hlavně, které funkce oni potřebují a taky které nepotřebují. To, které nepotřebují, je pro nás zcela zásadní, protože my se bez nich skutečně obejdeme. Oni se k ním nikdy nedostanou a je to jenom zmatení. Jo? Je tam prostě spousta způsobů, jak zmást nepřítele neboli uživatele. A jeden z těch způsobů je dát mu funkce, které nikdy nepotřebuje. A když už je teda nějakou funkci potřebuje, tak jak ji nějak podat v tom rozhraní a podobně. Docela dobrá metoda je nechat uživatele, ať si vymyslí, jak by to udělali oni a nemluvit jim do toho, nechat je to dělat, co jsou nějaké takové papírkové metody, nějaký takzvaný paper prototype. Takových metod tady existuje vícero, o některých z nich mluvila na líny. V zásadě ten user-centered design spočívá v několika fázích. Tyhle ty fáze se iterativně neustále melou, opakují se. A jedna z těch fází je analýza, pak je návrh, pak musíme přistoupit k tomu, že uděláme prototyp v jakékoliv formě. Ta forma nemusí být nutně funkční prototyp, stačí třeba sada papírků, nebo se může udělat takzvaný mockup, kdy se to dělá třeba v PowerPointu nebo v nějakém podobném nástroji. No a potom to tedy předložíme uživatelům, oni to otestují a my z toho máme zase nějakou novou znalost. Čili v zásadě takovýhle kolotoč neustále dokola a dokola, což nás nutí neustále vylepšovat to, a ten uživatel je ve středu dění. Čili je to skutečně kolem uživatele, pořád dokola a dokola. Já dneska tady nebudu mluvit o tom, jak jsme testovali nebo jaký jsme dělali prototypy. Já se zaměřím čistě na fázi analýzy. V rámci této fáze vznikly právě persony jako způsob popisu uživatele. A potom vám ještě ukážu návrh, jak jsme na základě znalosti našich uživatelů, jak jsme pro ně navrhli některé střípky uživatelského rozhraní. Nebudu tady mluvit o všem, ukážu jenom některé drobné ukázky. Takže z té analýze. Přesně tady vznikly persony. Jo. To je první, co my musíme jít za těma uživatelema, zeptat se jich, co oni chtějí a analyzovat tohleto. Musíme se ptát, co chtějí, jak to má vypadat, sběr osobních dat. A tady je právě to, o čem mluvil Jakub, a za co jsme mu nesmírně vděční. Existují v zásadě dva způsoby, jak, nebo možná i více, ale v zásadě takové dva nejběžnější způsoby, jak sbírat nějaká data. Jedno je mít dotazník. A k tomu každý tak nějak intuitivně tíhne, protože to je nejjednodušší způsob. Dotazník, ve kterém udělám ABC a uživateli vejdi se do těchto tří položek. To je něco, každou chvilku někde mě zastaví na Karláku, nějaká slečna snaží se mě přesvědčit, abych si zvýšil plat nějakým způsobem tím, že zaškrtnu AB nebo C. Ale já se prostě do těch jejich kolonek nevejdu, já jsem prostě jiný. A my, když bychom to takhle jsme to původně nějak chtěli udělat, v tom prvním přiblížení, to bylo to, co se Jakubovi nelíbilo. A radši nám doporučil ten druhý způsob, a to je rozhovor. Prostě plynule si povídáme s těmi uživateli. A ono tam dojde i k takovému lepšímu sociálnímu kontaktu. Oni se nám otevřou, oni se přestanou obávat nám něco říct. Speciálně u těch starošků to funguje úplně bezvadně. Tam ještě je takový drobný aspekt, já teda nejsem psycholog, ale všiml jsem si toho, že oni na jednu stranu se velice obávají všeho. Celý vnější svět je pro ně velice nebezpečný. Máme prostě spousty věcí jako Černou kroniku a televizi Novu a podobné věci. A na druhou stranu, když přijdete a pohovoříte s nima dvě, tři vlídná slova, tak oni úplně roztají a pak je to úplně naopak. Pak vám důvěřují až za hrob. No. Takže měli jsme s tímhletím jako taky velice pro nás jako techniky nesmírně zajímavé zkušenosti. Měli jsme jenom pár takových zajímavostí, třeba oni si taky v té uzavřené komunitě, kde my jsme s nimi především hovořili, to byla ta LDNka, tak oni si navzájem všechno řeknou. Takže my jsme tam měli první babičku, která tam na nás čekala už od 7 od rána, přesto jsme přišli v 9. A čekala tam na nás, pak my jsme otevřeli dveře, chtěli jsme si ještě připravit ty naše počítače a různé papíry, tak jsme si to chtěli připravit. Ne, ona už tam hned vjela, to byla paní na vozejku, tak tam hned prostě vjela. A hned jakože teda budeme testovat, ale stejně se tak jako bála, bylo vidět, že to ještě není ono, tak jako co po mně budete chtít, já s váma určitě ráda budu mluvit, ale teď jako nevím, jestli nebudu muset třeba něco platit, nebo já nevím nic. No a když jsme s ní potom dělali ten rozhovor, pak přišla druhá paní, a když přišla třetí, nebo pán, nebo paní, tak už nevím, tak my jsme zase začali takovým tím standardním úvodem a říkáme, tak tady to bude výzkum o tom a to, my vás tím musíme všechno seznámit, vaše práva jsou taková a maková. No a ona říká, to hoši, přeskočte, protože tohle já už všechno vím. takže oni si tam jako všechno takhle řeknou. A taky ty další, kteří už se dozvěděli o tom, že tam neřežeme uši a neděláme z nich blbce a podobně, a že si s nima jenom hezky povídáme, tak ty všichni další už byli velice, velice v pohodě a prostě připravení, strašně dobře naladění a bylo to hrozně příjemné. Takže jak tady ještě jsme se bavili s Jakubem, nebo vy jste se bavili s Jakubem o tom, jak získat tu důvěru a takhle, šlo to velice jednoduše. Oni nám řekli mnohem víc, než jsme potřebovali. Nebyl problém i z toho poměrně malého vzorku získat obrovské množství vstupních informací. Takže v tomhletom takhle vlastně tu analytickou část jsme nějakým způsobem procházeli. Museli jsme si taky říct, pro jaké cílové prostředí my například vyvíjíme ten náš systém. Ukázalo se, že to není tak úplně jednoznačné. Jedno cílové prostředí je domácnost, ale i v rámci domácnosti člověk může být mobilní. I tohle to limituje nebo předpokládá způsob interakce s tím systémem. Další věc, chtěli bychom na možná s něčím, zařízením X, nebudu ho pojmenovávat, zatím o něm nic moc nevím, chodit i ven a například zaznamenávat si nějaká data třeba u doktora, jo? Typicky u těch staroušků, on potřebuje doktorovi a ten doktor by si z toho mohl třeba vytáhnout o tom nějaké informace, o tom, co dělal, jak to bylo a podobně. Jestli bral léky například. Tak, já bych ještě chtěl pohovořit v té analytické části. Tady je potřeba si zvolit nějaké loviště těch lidí. K tomu se dostal i Jakub v diskuzi a není to vůbec triviální věc. Kde získám relevantní uživatel? Tak my jsme měli to štěstí, že my se spoustou staroušků spolupracujeme, protože oni k nám chodí na univerzitu třetího věku. Není to tak úplně jednoduché, protože tato skupina už je nějakým způsobem předurčena, oni mají nějaké předpoklady. Nejsou to úplně typičtí staroušci, jsou to ty aktivnější, jsou to ty naši arnošti. Takže tato skupina nereprezentuje příliš mnoho mladů. Na druhou stranu, pak jsme zabrousili do té LDNky, kde tedy ta skupina je taky nějakým způsobem už předurčená, jsou to spíš ty pasivnější lidi, oni jsou tam, oni mají ty svý bolístky, je to dlouhodobě nemocných léčebna, takže oni jsou tam typicky třeba 3 roky a za tu dobu ten člověk tak jako trošku zvadne, i kdyby na začátku byl arnoš, tak za 3 roky z něho blanka. No. Takže a ještě jsem tam nějaký Cyril mnohdy, který vůbec pro nás není relevantní. No a pak jsme ještě teda zabrousili v poslední době do domova důchodců a také do těch domácích zdrojů, kde jsem napsal no comment, protože to je přesně ten způsob, nebo ten důvod je ten, že já třeba bych nerad hodnotil své domácí příslušníky, jestli jsou to spíš blanky nebo arnošti, nebo nedej bože třeba Cyrilové. Takže, ale někteří to jako byli schopni udělat. Tak a pak je ještě dobré mít referenční skupinu, abychom měli tedy nějaké porovnání, tak naše referenční skupina jsou naši studenti denního studia, kteří představují ten hlavní proud zákazníků, kteří si nakonec koupí takovouhle integrovanou domácnost, ale kteří nejsou v ohnisku zájmu tohoto projektu. Tyhle ty lidi jsou totiž dostatečně atraktivní pro komerční firmy, a ty se o to postarají sami, či tohle to my nemusíme celkem odřešit. Takže my když jsme udělali tu analýzu, tak jsme přišli na to, že naše primární persona, kterých je nejvíc, tak je blanka, není to arnošť. Pro arnošť to se nám totiž bezvadně navrhuje uživatelské rozhraní. Arnošť je trošku jako většina z nás tady, nebo na tom trošičku hůř, on už má svá omezení, ale on je schopen všechno pochopit dobře, on je schopen používat ta zařízení, on je investigativní, on prostě jde a vyzkouší si něco nového, koupí si nový zařízení a podobně. Na rozdíl od toho, blanka je taková, která nic nového si nekoupí, když něco má, tak jim to koupí, taky to koupí buď jiřina nebo vnoučata. Má strach z toho používat vyspělejší funkce, speciálně možná zapátrejte, jestli třeba nějakou blanku neznáte, každý určitě zná, snaží se třeba na uživatelském, na dálkovém ovládání, které je složitější, tak tam má jenom takovou vymezenou oblast, na kterou šahá a do ničeho složitějšího se nepouští. Měli jsme, a to proto, že za prvé neumí se z toho dostat, a za druhé, když už musí zavolat nějakého pomocníka, typicky jiřinu, tak se cítí blbě. Cítí se méně cená, protože to nezvládl. Stalo se třeba, taková typická blanka nám povídala něco a říkala, my jsme se ptali, znáte teletext? A ona říká, Ano, znám. A používáte ho? Nepoužívám. A proč? Já jsem to do něj jednou přepla a pak jsem se den nemohla dívat na televizi. Protože nebyl nikdo k dispozici, kdo by to přepnul zpátky. Takže ona má jenom velice malý rozsah, co ona potřebuje. Takže ona potřebuje například mít nějakou záchranu. Jednoduchou záchranu, která to vrátí do toho původního stavu a ona se nemusí obracet na jeřinu. Potřebuje velké popisky, velká tlačítka, ovládání rukou, nikoli třeba klávesnicí nebo tak podobně. Telefon používá ale jenom základní funkce. Je to pravačka. Tak, já jsem si tady udělal zase takovýhle obrázek, tak jenom bych se vás zeptal, tak moc přemýšlejte, jestli takovýhle ovladač je dobrý pro Blanku. Takový mám doma, já jsem si koupil takovou věž a ona stála skoro nic, jako limitně se to blížilo k nule, umí to skoro všechno, ale na druhou stranu se to ovládá tímhletím. A tím pádem já tam třeba nebyl schopný půl roku najít, jestli kde se to zesílí a zeslabí. Je to tam, jsou ty dvě pravý tlačítka dole úplně. A ta věž je natolik složitá, ona umí nějaký jako DVDčko, rádio v tom je, o všechny takovýhle věci, MP3 to přehrávám. Nicméně je to natolik složité, že třeba můj dvouletý syn nedávno šel k té věži, něco tam zmáčknul a místo toho, aby tam byly hodiny, které tam vždycky byly, když je to vypnuté, tam svítí, tak od té doby tam běží demo. Takový ten demo mod, co to všechno bliká a svítí neustále dokola a my to máme v ložnici a já se na to musím celou noc dívat. A představte si, že jsem to nebyl schopnej přepnout zpátky a snažil jsem se o to čtyřikrát. Udělal jsem čtyři nezávislé pokusy, bez manuálu tedy. No, takže já jsem jenom chtěl říct, že takovýhle ovladač není ani pro Blanku, dokonce ani pro Arnošta a já se ještě považuji za Arnošta plus a nedal jsem to. Takže tohleto je prosím odstrašující příklad, co Blanka určitě nechce. Na druhou stranu, Arnoš, ten samozřejmě on vyžaduje taky jednoduchost, ale ne omezující. Rád by se k některým funkcím nakonec dostal. Potřebuje všechno ale velké, protože už špatně vidí. Čte si nápovědu, když je potřeba, je to pravák. Může používat i klávesnici, případně stylus, kdybychom se bavili o PDAčkách. No a teďka se dostáváme k tomu návrhu. Tak první, co jsme tedy museli udělat, a to tady nemám žádný podpůrný slide, je, že jsme si museli zvolit pro první fázi projektu nějaké zařízení, na kterém budeme demonstrovat ta naše uživatelská rozhraní. My jsme zvolili PDAčko. Určitě sami víme, že PDAčko není nejvhodnější ovladač z mnoha důvodů, speciálně pro Blanku. Například udržovatelnost baterie, že? A teďka PDAčko, někdy se to kouše, je potřeba to resetovat a tak dále. To jsou věci, se kterých se Blanka špatně zotavuje. Ale my jsme ho zvolili proto, že v té první fázi jsme schopni na něm dobře demonstrovat uživatelská rozhraní. Tak a teďka jsem vám tady ukázal takovouhle hru. A nicméně je to velice zajímavé, je tady pár střípků, které vám chci ukázat. Já tomu říkám pavouk a je to schéma přechodu mezi uživatelskými rozhraními v rámci našeho projektu. Představte si, že mám tři cílová zařízení, která mám v domácnosti. Jedno z nich je tady to nahoře, vidíte, takhle. Jedno z nich je topení a klimatizace. Jedno z nich je nějaký upozorňovač, to bude nějaký software. Já nevím, kde mám myš, to je ta krabička pod tím. A úplně dole bych měl televizi. No a teďka tohleto já celé potřebuji obalit nějakým uživatelským rozhraním a dovolit Blance, aby tohleto mohla ovládat. Všimněte si tady několika různých věcí. Každá ta šipka, která tady je, znamená přechod z jedné té obrazovky, tedy každá ten obrazovček je tedy nějaká obrazovka, z jedné obrazovky na druhou. Tak a teďka, co tady je zajímavé. Všimněte si, že obrazovky Z každé jednotlivé obrazovky se mohu vždy dostat nějakým záchranným tlačítkem na hlavní obrazovku toho daného zařízení. To proto, že Blanka nemá ráda, ona si špatně pamatuje, a ona nerada zanořující se uživatelská rozhraní. Čili není tam nikdy žádný řetěz uživatelských rozhraní, ve které bych se mohl pohybovat tam a zpět. Pokud se stane, že takový řetěz tam je potřeba udělat, o tom se vždy, to je třeba vidět tady na té televizi, je to schematicky naznačeno zde, takový řetěz tady zřejmě bylo potřeba udělat, ale není možno se vracet v tom řetězu, ale vždycky skáču rovnou až na začátek té akce. Takže představte si, že třeba Blanka, nedej bože, bude podstavená před problém, kdy má naladit na televizi. A to znamená, že musí nejprve najít všechny ty, vyladit ty všechny kanály a pak je musí ještě třeba pojmenovat a pak je musí ještě seřadit. V každém tomhletom kroku se může vrátit, ale vždy ztratí všechno, co měla předtím udělat. Protože pro ní je to záchrana, pro ní je to strašné pozitivum, ona se v tomhletom nestratí. Takže tohle je takový zajímavý message, který mám tady ohledně Blanky. Na rozdíl od toho Arnošt, ten je schopen si takovouhle věc zapamatovat, a všimněte si tady zrovna, když máme tady tu televizi, tak on takhle má řetěz zanořujících se uživatelských rozhraní, a čili může mít takzvaného průvodce, že jo, průvodce nějakou akcí, a může se pohybovat tam a zpět, pro něj tohleto nepředstavuje žádný problém. Takže to je takový střípek, v čem z té logické stránky, v čem se liší například uživatelské rozhraní Arnošta a Blanky. Tak, pak jsme přemýšleli o tom, jak by se odrazilo na PDAčku ty potřeby těch uživatelů. My jsme řekli, že uživatelé jsou praváci a proto budou držet to PDAčko v levé ruce, protože tou pravou potom na to nějakým způsobem mačkají. V zásadě jsme došli k názoru po rozhovoru s uživateli, že je nesmysl, aby PDAčko konkrétně bylo ovládáno jenom jednou rukou. Není to tedy dálkový ovladač, jako ho známe z televize, ale je to tedy dvouruční záležitost, což nevadí těm staroušku, ale znamená to, že třeba vlevo dole tam bude taková nebezpečná oblast, protože oni už nemají dobrý cit v prstech a oni můžou nechtěně tou rukou, kterou drží to PDAčko, tak ho můžou zmáčknout. A v tomhletom, v této oblasti, bychom nechtěli dávat žádná tlačítka, která mají nějaký zásadní význam. Čili třeba smaž program z televize nebo podobné věci, určitě nebude tady. Dále je tady záchranné tlačítko, které je vždy přítomno, a to je právě to, které mě vrací na tu základní obrazovku. Je to takový domeček. Ty ikonky ještě nejsou tedy ustavené, ale asi to bude něco úplně. No a teďka třeba podívejte se na rozdíly v uživatelském rozhraní pro Arnošta a Blanku. Zatímco Arnošt vyžaduje větší spektrum funkcí, v zásadě si umí třeba nastavit časování, kdy se má co zapnout a vypnout, kdy to má začít topit nebo chladit nebo něco takového. Umí jít ještě na nějaké detaily o počasí a podobné věci, tak tohleto všechno jsme u Blanky vlastně zrušili, protože ta babička nepotřebuje opravdu nic jiného, než si teplotu přidat nebo ubrat. Nic jiného nepotřebuje. Ještě jsme jí tady dopřáli, tedy, že jí dáváme informaci o počasí, protože ona se někdy chce podívat, jak je venku, když se někam chystá. Tohle je klimatizace. A dále tady máme například ovládání televize. Zatímco Arnošt je náročnější a dokáže pracovat s něčím, čemu se říká EPG, to je takový ten elektronický televizní program, který je vysílán v digitální televizi, tak na tohle, co jsme u Blanky úplně rezignovali, řekli jsme, ne, Blanka ta si prostě pořídí papírovou verzi a je to tedy na základě našich uživatelů, našich rozhovorů s uživatelů. Takže Blanka v zásadě potřebuje akorát tu televizi zapnout a potom přepínat mezi programy. Na rozdíl od toho, Arnoš ten chce umět se dívat na ten program, v rámci toho programu bude si chtít třeba naplánovat nějaké nahrávání a podobné věci. A pak je tam ještě nějaká seda tlačítek, které zatím nejsou implementované v našem prototypu, ale jsou tam něco jako oblíbené položky a podobné věci. Když se potom dostane na samotnou tu televizi, tak tady se to liší zase tím, že Arnošt má něco navíc. Má tady nějaké menu, ve kterém si může televizi ladit nebo nastavovat její vlastnosti, kontrast, světlost a podobně. Tohle to Blanka vůbec nemá. Oba dva tady využívají vlastnosti těch RPG, to znamená, můžu tady se podívat na to, co právě běží v televizi a můžu se podívat na ikonku daného programu. Všimněte si, že už tady není žádné číslování. Tohle to bylo předmětem mnoha diskuzí, jestli máme zůstat u toho návrhu, který v dnešní době poměrně dobře znám, že mám prostě program 1, 2, 3, 4, 5. A dívám se na jedničku, dívám se na dvojku, dívám se na trojku. A zjistili jsme, že tohleto v budoucnosti už asi tak nebude. Zaprvé bychom tady museli mít klávesnici navíc, která umí čísílka. A to by ještě nebyl ten problém, ale tím, že jsou tady ty ikonky, tak ten člověk už se bude dívat na novou nebo na ČT jedničku, ale už se nebude dívat na jedničku nebo dvojku nebo trojku. No, čili tohleto jsme tam taky zjednodušili. No a pak jsem vám chtěl ještě říct toto. Mnohé slepé uličky. Tak to je vždycky a ve všem. Například my jsme si řekli, Blanka nemá ráda to, že se zanořují uživatelská rozhraní. Když by se zanořilo uživatelské rozhraní, tak bych tam mohl v tom zanoření podat nějakou podrobnější informaci o něčem. A my jsme řekli, ne, ona tohleto nechce. My radši jí to dáme všechno na jedné obrazovce. Takže třeba tady je náš, vlevo je původní náš návrh pro ovládání té klimatizace, kde jsme řekli, bude tam informace o tom, co ten systém právě dělá, v jakém režimu se nachází, jaká je teplota venku, jaká je teplota vevnitř, jaký je počasí a podobné věci. A řekli jsme si, tohle to ona všechno potřebuje. A pak jsme se přemýšleli, říkáme, sakra, to je nějaký strašně složitý pro tu blanku. Tak jsme to zase zredukovali, vždycky jsme někde něco ubrali a pak jsme řekli, no a tohle můžeme ubrat taky a tohle taky. Skončili jsme u dvou tlačítek a dvou teplot. No, a úplně to stačí. Takže slepé uličky, ale takhle, ten první návrh jakoby vyhovoval těm našim původním požadavkům na to, aby na strukturu toho uživatelského rozhraní. A ten druhý potom vyhovuje teprve tomu uživateli, takže tohle to je teprve to správně. Takže to byly nějaké ukázky, já případně asi na to nebudu mít teďka čas, ale když by měl někdo zájem, tak můžu ukázat ještě nějaká videa. Asi potom někde v kuloárech. Já jsem vám ještě chtěl říct, že tedy, když už my jsme přišli s myšlenkou, že celý ten projekt potáhneme přes ty naše persony, tak jsme s tím měli ještě velké problémy s našimi partnery. Protože zatímco my jsme tady byli osvícení, tak oni ne. A my jsme jim to museli nějak předat. A teďka oni si vymýšleli různé kličky a různé způsoby, jak to obejít, nebo proč to nedělat vůbec. Tak například jedna z možností, jak specifikovat požadavky uživatele, je mít uživatelský profil. Profil je na rozdíl od persony něco trošičku širšího a není to tak přesně zaostřené a není to takové, že by to ten vývojář tak dobře adoptoval. A proto ta komunikace tam to není tak dobrá. A tohle to je něco, co oni chtěli. Oni chtěli udělat profil. Profil potom znamená, že je to něco pro mě jako ten skeleton. Je to třeba věk od do, záliby takové, nebo takové. a tak dále. Je to takové nezaostřené a pokrývá to širší skupinu lidí. A to je něco, co je jednodušší na výrobu. Na druhou stranu ten vývojář, jak jsem říkal, to potom nerad akceptuje, takže my jsme to potom nějak jako dotáhli, přesvědčili jsme ty lidi, že teda takhle ne. Další, že oni teda řekli, tak my máme tady tu personu, tady ji máte, když ji teda chcete, a stejně to byl profil. Stejně ta persona najednou měla věk od do. Říkám, že vás už jste někdy viděli člověka, který se narodil od do, no, takový neexistuje. Takže pak jsme, že přesto, že řekli, toto je persona, nebyla to persona. Další věc, oni ve svých návrzích neustále mluvili o uživatelích. O náš uživatel a náš uživatel a náš uživatel tohle a tamhle potřebuje tohle a tamhle. To není správně. Když mluvíme, když už máme ty persony, tak musíme říct, Blanka potřebuje to a to. Cyril potřebuje to a to, Cyril nepotřebuje nic. Arnošt. Jo, a tak dále. Takže v okamžiku, kdy oni přejdou na tuhle tu terminologii, jakmile oni přijmou ty persony a začnou o nich mluvit jako oni o lidi, tak to je ten správný okamžik, tak se to povedlo. A já musím říct, že my máme každý týden technický, telefonický rozhovor, celá skupina těch vývojářů a tam se blaví vždycky. Takže prosím, nyní uživatelské rozhraní nebo vývoj pro Arnošta, a teď se bavíme o Arnošta, pak se jde Blanka, pak se jde Maria, jo, a perfektně takhle to děláme přesně pro ně. Už to nikdo neřekne, neexistuje slovo uživatel. Už jenom existují naše persony. To je to dobře. Z toho máme moc velkou radost, to nás hřeje. A, jako, takže to se povedlo. Další věc, když už jsme někoho dokopali, aby udělal personu, tak on udělal personu, která nepokrývá. Udělal právě jednu personu, ale ta nepokrývala celou tu uživatelskou skupinu. To neznamená, že musí být nějaká univerzální, ale musí být teda třeba víc, takže tam zapomněl evidentně udělat personu, například tady máme slabozrakou paní Evu a pak jsme říkali, no dobře, když je slabozraká, tak neexistuje taky nějaká jiná paní, která bude úplně slepá nebo pán. A říkali, no jasně, a říkáme, a vyvíjíme pro ně? No jasně, že pro ně vyvíjíme. A říkám, tak musí to udělat novou personu, protože ty se určitě ve svých požadavcích zásadně liší. Takže i v tomhle tom jsme měli trošičku problémy. No a pak jsou další problémy, tak to je získávání důvěry uživatelů. O tom jsem už trošičku mluvil. U těch staroušků je to na jednu stranu obtížné, na druhou stranu někdy překvapivě jednoduché. Je to opravdu jedno velké překvapení. Další hrůzostrašná věc jsou etické otázky. Jakmile jsme se dostali do evropského projektu, tak tam mají v tom Bruselu někde nějakou speciální etickou komisi a ta tam dohlíží na všechno. A ty nemůžete udělat vůbec nic, aniž byste to měli podložený takovýmhle stohem různých formulářů a papírů. Takže si představte, že my jsme teďka vystaveni takové, musíme čelit té situaci, kdy my přijdeme a řekneme, budeme s vámi chtít 10minutový test udělat. A já řeknu, dobře, tak jo, takže 10 minut to budeme řád. Ne, 3/4 hodiny na to potřebujeme. Proč? No, protože my se půl hodiny budeme bavit jenom o podpisování, o odstupování od projektu, o dodržování soukromí a všeho možného. My máme kolik to je, asi 6 A4 musí ten člověk podepsat. Samozřejmě si je musí přečíst. A takže tohle to všechno, se to dohromady 4 podpisy na asi 6stránkový dokument. Čili tohle to nás velice trápí, nejsme s tím schopni nic udělat, je to strašák. Je to velká obtíž. Takže my jsme z toho teďka vybruslili teda trošičku elegantně si myslím, my jsme vymysleli, že budeme dělat dvouprůchodové testy. Při prvním průchodu seznámíme toho člověka, naše uživatele, obecně s těmi, s touhletou byrokracií a zároveň se jich zeptáme na nějaké takové méně důležité věci a navážeme s nima kontakt. A při tom druhém průchodu, kdy se tam vrátíme za jeden týden nebo za dva, tak my už nemusíme nic moc podepisovat, my už to podepsali, takže můžeme rovnou přistoupit k testu. A oni už jsou naladěni na nás, že se těší, většinou speciálně ty starouci. Oni trpí tím nedostatkem zájmu, že jo, protože vnoučata se o ně nestarají, děti jsou už taky starý, už taky nemají o ně zájem. Tak je to prostě velice složitá situace. Oni hrozně rádi s námi hovoří, oni se na nás úplně těší, že mi tam přijde na úplně přetlak staroušků většinou a chtějí s námi něco řešit. Takže v tom druhém průchodu s nima nemusíme podepisovat tolik lidí. Tak, a já bych to tedy shrnul. Výhody perso. Tam to všechno byly nevýhody, že jo, takový to musím dělat poměrně hodně práce, musím navazovat s nimi nějaký kontakt. Mimochodem ještě dobrá věc je dát jim nějaký dárek. Jo. A vždycky, kdybyste náhodou někdy byli postaveni před problém, chci jít do domova XY nebo do LDNky XY a vezmu si sebou, chci mít 10 uživatelů, budu mít tedy 10 dárků, tak to není pravda. Vemte si sebou 20 dárků. 10 dárků bude totiž pro uživatele a 10 dárků bude pro sestry, který tam přijdou. Každá chce nějaký dárek. Takže takhle to je, ale my si je musíme zavázat, my je musíme takhle uplácet. Tak to je takový stříček, taková chytrá věc. Takže výhody. Za prvé implementuje se user-centered design, což je naprosto zásadní. Za druhé, jakmile vývojáři i vy akceptujete, adoptujete ty persony, vidíte skutečně pro ně, máte je rádi a je to naprosto perfektně cílený produkt. A hlavně při komunikaci k týmu, to bývá nejzásadnější problém, se vám bude komunikovat lépe. Všichni si budou navzájem rozumět. A mimochodem si užijete dost legrace, což můžu potvrdit. Takže celkově bych prohlásil, využívat persony vyplatí a dělejte to. Já vám děkuji za pozornost.